News. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่4ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐประกาศระงับการเจรจาหยุดยิงในซีเรียกับรัสเซียโดยให้เหตุผลว่าตัดสินใจทำเช่นนี้เพราะการโจมตีพลเรือนอย่างไม่หยุดยั้งในซีเรียโดยทหารของรัฐบาลซีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียประเด็นเรื่องใบแจ้งภาษีเมื่อ20ปีที่แล้วของนายโดนัลด์ทรัมป์ผู้แทนของพรรครีพับลิกันในการช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งในสหรัฐปลายปีนี้กำลังเป็นประเด็นร้อนในการหาเสียงเลือกตั้งในขณะนี้นะคะและนักต่อสู้เคลื่อนไหวชนเผ่าและผู้นำชุมชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาออกมาประณามการต่อสู้เมื่อเร็วนี้ที่ทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องหลบภัยออกจากที่พักอาศัยและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นตามมานอกจากรายงานข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีเป็นการเปิดฉากนะคะว่าจะมีการโต้วาทีระหว่างผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตโต้วาทีกันในอีกประมาณ25ชั่วโมงข้างหน้านะคะเรามีรายงานเกี่ยวกับบุคคลทั้งสองว่าเป็นใครมาจากไหนนะคะและในขณะเดียวกันมีสตาร์ทอัพใหม่เป็นสตูดิโอสตาร์ทอัพนะคะโดยนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนั้นและปิดท้ายอย่างเคยสำหรับเช้าวันอังคารด้วยสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะในวันจันทร์สหรัฐออกมาประกาศแสดงความหมดความอดทนกับรัสเซียโดยกล่าวว่าทางฝ่ายรัสเซียซึ่งสนับสนุนรัฐบาลซีเรียอยู่ในขณะนี้ได้ดำเนินการโจมตีทางการทหารต่อเป้าหมายที่เป็นพลเรือนในซีเรียอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปนะคะสหรัฐจึงระงับการเจรจาหยุดยิงกับรัสเซียในประเทศซีเรียนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีถ้อยแถลงออกมาที่กล่าวว่าทางสหรัฐได้พยายามอย่างเต็มที่ในการที่จะให้มีการยุติความรุนแรงในซีเรียแต่ว่ารัสเซียนั้นมิได้ปฏิบัติตามพันธกรณีที่ให้ไว้โฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวต่อไปด้วยว่ารัสเซียคงจะไม่เต็มใจหรือไม่สามารถที่จะทำให้รัฐบาลซีเรียปฏิบัติตามข้อตกลงที่รัสเซียได้ทำไว้แต่กลับกลายเป็นว่ารัสเซียและรัฐบาลซีเรียนั้นได้เลือกที่จะดำเนินการทางทหารแทนที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในเรื่องความรุนแรงในซีเรียนั้นจะถูกระงับไปทางสหรัฐก็จะยังคงใช้ช่องทางการสื่อสารติดต่อกับรัสเซียเพื่อลดความเป็นไปได้ในกรณีการปราบปรามการก่อการร้ายในซีเรียนะคะทั้งฝ่ายรัสเซียได้ให้การสนับสนุนทางการทหารและดำเนินการโจมตีทางอากาศเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของทหารรัฐบาลซีเรียคือประธานาธิบดีบาชาร์อัลอาซาดในขณะที่สหรัฐได้ให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏบางกลุ่มที่กำลังต่อสู้กับกำลังของทหารรัฐบาลอยู่ในซีเรียในขณะนี้ค่ะกลับมาที่สหรัฐนะคะเมื่อวันเสาร์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เปิดเผยนะคะถึงผลประโยชน์ในเรื่องภาษีที่นายโดนัลด์ทรัมป์ได้รับจากการที่เขาทำธุรกิจล้มเหลวในช่วงกลางหรือในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษ1990ธุรกิจดังกล่าวนั้นเป็นคาสิโนที่นครแอตแลนติกซิตี้3แห่งธุรกิจสายการบินที่นายโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะดำเนินการแต่ประสบความล้มเหลวเช่นเดียวกัน รวมทั้งการซื้อโรงแรมพลาซ่าซึ่งเป็นโรงแรมเก่าแก่มีชื่อเสียงในนครนิวยอร์กธุรกิจเหล่านี้ล้มเหลวและผู้ที่ดำเนินธุรกิจร่วมกับนายโดนัลด์ทรัมป์หรือทำงานต่างๆให้กับนายโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้ต้องประสบความยุ่งยากทางการเงินตามมานะคะรายงานในหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์กล่าวว่าข้อมูลเหล่านี้ได้มาจากเอกสารซึ่งมีผู้ใส่ซองจดหมายและส่งทางไปรษณีย์ไปให้กับผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์เอกสารดังกล่าวนั้นมีเพียง3หน้านะคะอย่างไรก็ตามไม่มีอะไรในเอกสาร3แผ่นนั้นที่แสดงถึงการโกงหรือพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยนายโดนัลด์ทรัมป์คนอเมริกันหรือจะให้เฉพาะเจาะจงลงไปนักธุรกิจอเมริกันทุกคนสามารถจะใช้การสูญเสียทางการเงินในการทำธุรกิจเพื่อไปลดอัตราภาษีที่จะต้องจ่ายให้กับรัฐบาลแต่ในช่วงของวัฏจักรการเมืองที่ซึ่งความไม่เท่าเทียมกันทางรายได้และความโปร่งใสได้กลายมาเป็นประเด็นใหญ่นะคะประวัติในเรื่องภาษีของนายโดนัลด์ทรัมป์ทั้งที่รู้และไม่รู้นั้นก็เป็นกระสุนสำหรับให้ฝ่ายเดโมแครตได้กล่าวโจมตีในฤดูการหาเสียงที่กำลังมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยนางเฮลลารีคลินตันผู้แทนของพรรคเดโมแครตไปหาเสียงที่รัฐโอไฮโอและกล่าวหานายโดนัลด์ทรัมป์ว่ากอบโกยจากประเทศในขณะที่ปล่อยให้ผู้คนที่เหลือของประเทศต้องแบกภาระที่เขาสร้างเอาไว้นะคะทั้งฝ่ายผู้ที่สนับสนุนนายโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกมากล่าวแสดงถึงความเป็นอัจฉริยะของบุคคลผู้นี้ที่สามารถใช้ช่องโหว่หรือช่องว่างทางกฎหมายและทำประโยชน์ให้กับตัวเขาได้ในขณะเดียวกันนะคะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นค่ำวันจันทร์ในค่ำวันอังคารตามเวลาในสหรัฐผู้ที่ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีของสหรัฐทั้งสองพรรคทางฝ่ายริพับลิกันคือนายไมค์เพนซ์ผู้ว่าการรัฐอินเดียนาและสว.ทิมเคนจากพรรคเดโมแครตจะขึ้นเวทีโต้อภิปรายกันที่เมืองฟาร์มวิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียการโต้วาทีนี้เป็นการโต้วาทีครั้งแรกและครั้งเดียวของผู้สมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะคะบุคคลทั้งสองนี้มีความเป็นมาอย่างไรและอะไรคือประเด็นสำคัญที่คาดหมายกันในการโต้วาทีครั้งนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานจากห้องข่าว VOA มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับการโต้วาทีหรือดีเบตของผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจะมีขึ้นเพียงครั้งเดียวนะครับแตกต่างจากการดีเบตของผู้สมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีทั้งหมด3ครั้งโดยการดีเบตครั้งแรกระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันและนางเฮลลารี คลินตันจากพรรคเดโมแครตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนั้นบรรดานักวิเคราะห์และโพลสำรวจต่างๆล้วนลงความเห็นว่านางคลินตันเป็นผู้ชนะทั้งในส่วนของการตอบคำถามและการควบคุมอารมณ์ระหว่างอยู่บนเวทีดีเบตโดยการดีเบตในครั้งนั้นมีผู้ชมหน้าจอโทรทัศน์กว่า80ล้านคนถือเป็นตัวเลขที่สูงเป็นประวัติการณ์นะครับอย่างไรก็ตามปกติแล้วดีเบตของผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจะมีผู้ชมน้อยกว่าการดีเบตของผู้สมัครในตำแหน่งประธานาธิบดีโดยสถิติผู้ชมนั้นเป็นของการดีเบตระหว่างรองประธานาธิบดีโจไบเดนของพรรคเดโมแครตกับผู้ว่าการรัฐอลาสก้าซาร่าเพลินในการเลือกตั้งเมื่อปีค.ศ.2008ซึ่งมีผู้ชมเกือบ70ล้านคนสำหรับปีนี้ผู้ลงสมัครของพรรครีพับลิกันคือผู้ว่าการรัฐอินเดียนาไมค์เพนซ์นั้นเป็นนักการเมืองแนวทางอนุรักษ์นิยมผู้เคยเป็นนักจัดรายการวิทยุสำหรับกลุ่มขวาจัดในอเมริกาถือเป็นคนที่มีความเจนจัดในทางการเมืองอเมริกันผู้มีแนวคิดว่ารัฐบาลกลางไม่ใช่คำตอบของปัญหาที่คนอเมริกันเผชิญ
We're tired of being told that a little intellectual elite in a far distant capital can plan our lives better for us than we can plan them for ourselves.
ผู้ว่าการไมค์เพนซ์มีแนวคิดว่าคนอเมริกันสามารถกำหนดและจัดการชีวิตของตัวเองโดยที่รัฐบาลกลางไม่จำเป็นต้องเข้ามาควบคุมนอกจากนี้เขายังต่อต้านนโยบายการทำแท้งเสรีเสรีภาพทางศาสนาและยังกีดกันการแต่งงานของคนเพศเดียวกันด้วยทางด้านพรรคเดโมแครตผู้ลงสมัครร่วมกับนางฮิลลารีคลินตันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีคือสว.ทิมเคนจากรัฐเวอร์จิเนียผู้เคยเป็นหมอสอนศาสนาในฮอนดูรัสและเข้าสู่วงการการเมืองเมื่อ22ปีที่แล้วถือเป็นนักการเมืองที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงมากนักแม้แต่ตัวเขาเองยังบอกว่าตัวเองน่าเบื่อนะครับ
These are tough times for many in our country but we're tough people and that's something else I learned from my folks tough times don't last
สว.ทิมเคนกล่าวว่าเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลายากลำบากสำหรับคนอเมริกันจำนวนมากแต่จากประสบการณ์การทำงานกับปัญหาความยากจนในอเมริกากลางตนเชื่อว่าในที่สุดแล้วอเมริกาจะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปได้สำหรับการดีเบตครั้งแรกและครั้งเดียวของสว.ทิมเคนกับผู้ว่าไมค์เพนซ์ที่เมืองฟาร์มวิลล์รัฐเวอร์จิเนียในคืนวันอังคารนี้นักวิเคราะห์คาดว่าสว.เคนจะต่อยอดสิ่งที่อดีตรัฐมนตรีคลินตันทำไว้บนเวทีดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคือการตั้งคำถามถึงเรื่องการจ่ายภาษีของนายโดนัลด์ทรัมป์และความโปร่งใสในการทำธุรกิจของทรัมป์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนทางผู้ว่าไมค์เพนซ์นักวิเคราะห์เชื่อว่าเขาน่าจะพยายามลดความเสียหายที่โดนัลด์ทรัมป์ทำเอาไว้ในการดีเบตครั้งแรกกับนางคลินตันที่ทำให้นางคลินตันนั้นมีคะแนนนิยมเพิ่มขึ้นในผลการสำรวจหลายสำนักนอกจากนี้คาดว่าเขายังจะพยายามจี้ไปที่เรื่องการปกปิดอีเมลของนางคลินตันในสมัยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยครับแม้บรรดานักวิเคราะห์ต่างเห็นพ้องกันว่าการดีเบตของผู้ลงสมัครร่วมในตำแหน่งรองประธานาธิบดีครั้งนี้ไม่มีผลสะเทือนมากนักต่อการตัดสินใจของประชาชนว่าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นการปูทางสู่การดีเบตครั้งที่2ของโดนัลด์ทรัมป์และฮิลลารีคลินตันที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาในสหรัฐครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเรายังมีรายงานเรื่องนักศึกษาจบใหม่จะตั้งบริษัทกันใหม่นั้นถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ดีจะเป็นความช่วยเหลือจากใครและจะปิดท้ายด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเราจะมีรายงานเหล่านั้นมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแต่ก่อนจะไปฟังรายงานเหล่านั้นเรามีข่าวสั้นๆ สักสองข่าวนะคะนักต่อสู้เคลื่อนไหวชนเผ่าและผู้นำชุมชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าได้ออกมากล่าวประณามการสู้รบครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งทำให้พลเรือนเป็นจำนวนมากต้องพลัดพรากจากถิ่นที่อยู่อาศัยและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นตามมาในบริเวณดังกล่าวด้วยนะคะผู้ที่ออกมากล่าวข้อความข้างต้นนี้เป็นการประชุมแถลงข่าวในนครย่างกุ้งในสัปดาห์ที่แล้วโดยนักต่อสู้เคลื่อนไหวชนเผ่าตะอังจากรัฐฉานและนักต่อสู้เคลื่อนไหวชาวกะเหรี่ยงจากรัฐกะเหรี่ยงซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ออกมากล่าวว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นครั้งใหม่แสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดของความสำเร็จในกระบวนการสันติภาพในเมียนมาเท่าที่เป็นมานะคะในขณะเดียวกันมีบางกลุ่มออกมากล่าวหาว่าปฏิบัติการทางทหารเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงให้กับเขื่อนซึ่งเป็นเขื่อนพลังน้ำนะคะที่เป็นเขื่อนพลังน้ำที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ได้ใช้กันนั้นและก็เป็นที่โต้แย้งกันมากทำให้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นร้ายแรงเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเรเต้ของฟิลิปปินส์ได้ออกมากล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อชุมชนชาวยิวโลกเมื่อวันอาทิตย์นะคะที่กล่าวว่าการรณรงค์ต่อต้านผู้ใช้ยาเสพติดและผู้ค้ายาเสพติดของเขานั้นเปรียบเสมือนกับการที่พรรคนาซีของเยอรมนีออกมาสังหารล้างผลาญเผ่าพันธุ์ชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนายดูเตเรเต้หรือประธานาธิบดีดูเตเรเต้ออกมายอมรับว่าคำพูดของเขาในสัปดาห์ที่แล้วที่ว่าเขายินดีที่จะสังหารผู้ติดยาเสพติด3ล้านคนในลักษณะเดียวกันกับที่ผู้นำของพวกนาซีในเยอรมนีนายเอดอล์ฟฮิตเลอร์กระทำนั้นทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกที่ไม่ดีแต่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์กล่าวว่าเขาจะไม่กล่าวขอโทษต่อผู้ที่มาตำหนิวิพากษ์มาตรการปราบปรามอย่างเข้มแข็งและอาจจะรุนแรงในบางครั้งต่อผู้ใช้ยาเสพติดผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติดนะคะเท่าที่ปรากฏตั้งแต่ประธานาธิบดีดูเตเรเต้เข้ารับตำแหน่งนั้นได้มีผู้คนที่คาดกันว่าประมาณ 3,000 คนนะคะที่เสียชีวิตสืบเนื่องกับการรณรงค์ปราบปรามยาเสพติดดังกล่าวค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันก่อนจะไปฟังคุณรัตพลกับบริษัทตั้งใหม่นะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีที่นิวยอร์กลดลงแต่ไม่มากนักดาวโจนส์ปิดที่ 18,254 Nasdaq 5,301 ในขณะที่ Standard & Poor's 500 2,161ทองคำลดลง3ดอลลาร์ปิดที่ 1,310 ดอลลาร์30เซ็นต์เงินบาทแข็งตัวขึ้นนะคะ1ดอลลาร์เท่ากับ34บาท64สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณผู้ฟังคะการตั้งบริษัทใหม่โดยเฉพาะในวงการเทคโนโลยีนั้นเป็นเรื่องที่ทำกันได้ไม่ง่ายแต่การมีเครือข่ายศิษย์เก่าของโรงเรียนเดียวกันมาช่วยเหลือถือว่าเป็นปัจจัยเสริมที่สำคัญทีเดียวและล่าสุดนี้มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ตั้งศูนย์ส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพหรือบริษัทใหม่ขึ้นในนิวยอร์กนะคะทีน่าทรินผู้สื่อข่าวของ Voice of America ในนครนิวยอร์กส่งรายงานเรื่องนี้มาและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับ Harvard Business School ซึ่งก็คือคณะบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดซึ่งอยู่ใกล้นครบอสตันได้เปิดศูนย์สนับสนุนสตาร์ทอัพหรือกิจการเทคโนโลยีเกิดใหม่ที่นิวยอร์กสำหรับนักเรียนที่เพิ่งจบปริญญาโท MBA นะครับศูนย์ดังกล่าวชื่อว่า HBS Startup Studio จะถูกใช้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจและศิษย์เก่าที่มีมากกว่า 8,000 คนในนิวยอร์กเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพหลายคนเห็นว่าศูนย์สนับสนุนธุรกิจเกิดใหม่แบบนี้ทำให้ผู้ก่อตั้งสามารถใช้เครือข่ายของ Harvard ในการคัดเลือกผู้คนมาร่วมงานนะครับอาวานีพาเทลผู้อำนวยการของ HBS Startup Studio ให้สัมภาษณ์กับ VOA ว่า
And so we thought it would be a great place to put down a stakeespecially with all the entrepreneurial activity happening here in New York City
เธอบอกว่าทางมหาวิทยาลัยพิจารณาถึงเครือข่ายศิษย์เก่าจำนวนมากจึงเห็นว่าควรลงมือลงแรงตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเพื่อตอบรับกับกิจการการตั้งธุรกิจเกิดใหม่ที่กำลังมีขึ้นในนครนิวยอร์กนะครับจอชัวฮาร์สผู้ก่อตั้งบริษัท Bubble ที่จบ Harvard Business School บอกว่าการเป็นเจ้าของกิจการนั้นหมายความว่าตนต้องรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างและต้องเดินหน้าให้กิจการไปได
้ You're responsible for everything and you have to make stuff happen
บริษัท Bubble ของเขาเสนอบริการสร้างแอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับผู้อำนวยการ HBS Startup Studio Avani Patel กล่าวเสริมครับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับการสร้างเครือข่ายหรือ networking ได้อย่างดีทั้งผู้ที่อยากรู้ด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมรวมถึงผู้ที่ต้องการรู้จักกับนายทุนในการระดมทุนในอนาคตครับ
So when they are thinking about launching into e-commerce and they need to speak to a digital expert, we have access to people who they can speak to. Or if somebody's fundraising, we've got the...
Alex Dulac, ผู้ก่อตั้ง Plunge.com บอกถึงการมาอยู่รวมกันของนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่สตูดิโอแห่งนี้ว่าทำให้ไม่รู้สึกเหงาครับ
It's sometimes lonely to run a startup and have like-minded, hard-working people that are really trying to be at their best. That really helps.
เขาบอกว่าการมาอยู่ร่วมกันของคนที่มีความตั้งใจทำงานนั้นเหมือนเป็นกำลังใจให้กันและแน่นอนว่าเครือข่ายของ Harvard นั้นสามารถช่วยตั้งบริษัทให้ง่ายขึ้น
The most difficult part is acquiring talent, growing the team. We have to hire someone very quickly, but then we have to hire the right person.
Yigit Yigiter, CEO ของบริษัทแอปพลิเคชัน Time Looper กล่าวว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการหาคนเก่งมาทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีทักษะเหมาะสมซึ่งบริษัทของเขาก็ได้เครือข่าย Harvard ที่ได้ช่วยและนำมาสู่การหาลูกจ้างที่อยู่ไกลถึงประเทศเกาหลีใต้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะและในช่วงส่งท้ายรายการของเราวันนี้นะคะจะเป็นคุณทรงพจน์สุภาผลมาก่อนค่ะมีสรุปข่าวการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ครับทีมสหรัฐเอาชนะทีมยุโรปไปได้ด้วยคะแนนรวม17-11ในการแข่งขันกอล์ฟไรเดอร์ครับครั้งที่41ที่รัฐมินนิโซตานะครับซึ่งถือเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ8ปีคือตั้งแต่ปีคศ2008ของทีมสหรัฐและหยุดการคว้าแชมป์สมัยที่4ติดต่อกันของทีมยุโรปเอาไว้ได้สหรัฐนำ3แต้มก่อนที่จะแข่งวันสุดท้ายและสามารถเก็บเพิ่มได้อีก7แต้มครึ่งคว้าแชมป์ไปนะครับกัปตันทีมสหรัฐเดวิดเลิฟเดอะเติร์ดได้มอบกล่าวมอบชัยชนะครั้งนี้ให้กับยอดตำนานนักกอล์ฟชาวอเมริกันอาร์โนลด์พาล์เมอร์ที่เสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจบการแข่งขันครั้งนี้ทีมสหรัฐคว้าแชมป์มาแล้ว26ครั้งยุโรปคว้าแชมป์13ครั้งเสมอกัน2ครั้งนะครับไรเดอร์คัพครั้งหน้าจะมีขึ้นที่ฝรั่งเศสในปีคศ2018ครับต่อกันด้วยข่าวในวงการฟุตบอลนะครับอดีตผู้จัดการทีมฟุตบอลชายของสหรัฐบ๊อบแบดลีย์ผู้พาทีมสหรัฐเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปีคศ2010ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการทีมสโมสรสวอนซีซิตี้ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยแทนตำแหน่งของฟรานเชสโกกุยโดลินนับเป็นชาวอเมริกันคนแรกที่ได้คุมสโมสรฟุตบอลในลีกใหญ่ของยุโรปโดยบอร์ดบริหารของสวอนซีนั้นก็เป็นกลุ่มลงทุนจากอเมริกาเช่นกันนะครับปิดท้ายด้วยเรื่องกีฬาพ่วงการเมืองอเมริกันนะครับเลบอนเจมส์หนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA ซึ่งปัจจุบันเล่นให้กับทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สออกมาประกาศตัวสนับสนุนหรือ endorse นางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีนี้ในคำแถลงของเลบรอนเจมส์ที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมืองคลีฟแลนด์ระบุว่าตนสนับสนุนนางคลินตันเพราะเชื่อว่าจะสามารถต่อยอดสิ่งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ทำไว้เลบรอนเจมส์ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติของชาวรัฐโอไฮโอซึ่งเป็นหนึ่งในสวิงสเตทในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและปิดท้ายรายการวันนี้กับคุณจำเริญตันสมบุญและอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
สุดสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมซอลลี่มหัศจรรย์บนแม่น้ำฮัดสันหรือวีรกรรมของกัปตันเชสลีย์เซอร์เลนเบอร์เกอร์ผู้นำเครื่องบินที่2เครื่องยนต์ขัดข้องร่อนลงได้อย่างปลอดภัยแต่ก็ไม่วายถูกตั้งกรรมการสอบสวนในสุดสัปดาห์ที่4นี้ลงแตะผิวน้ำอย่างนุ่มนวลเป็นที่5ครับ
Our job is to investigate how a plane ended up in the Hudson River.
On the Hudson.
It's not a crash. It was a forced water landing.
Simulation showed that you could make it back to the airport.
Not possible. I felt it go.
อันดับ 4 เป็นแอนิเมชันเรื่อง Stalks เกี่ยวกับการทำงานของนกกระสาของโลกยุคใหม่สมัยออนไลน์ช้อปปิ้งที่นกกระสาแทนที่จะหยอดเด็กทารกลงทางปล่องไฟแต่หันมานำส่งสินค้าตามออเดอร์แทนครับ
I'm getting out of babies and into package delivery.
Our new phones.
Cool, 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 cool. Very cool.
Monday it'll all be yours. Barring any monumental
score. และสำหรับที่3ก็ปรับตำแหน่งลงมาเช่นกัน The Magnificent Seven หนังคาวบอยคลาสสิกเมื่อกว่า50ปีที่แล้วที่นำมาปัดฝุ่นสร้างใหม่เกี่ยวกับนักสู้จิตอาสา7คนซึ่งร่วมแรงร่วมใจเข้าช่วยกอบกู้ชาวเมืองให้พ้นจากการข่มขู่และข่มเหงโดยเจ้าพ่อผู้ทรงอิทธิพล
That man murdered my husband.
I want something. I take it.
He will take everything we have.
So you seek revenge?
I seek righteousness. But I'll take revenge.
สำหรับหนังเข้าใหม่2เรื่องที่ติดอันดับเมื่อสุดสัปดาห์เรื่องหนึ่งนั้นเป็นดราม่าแนวระทึกใจซึ่งสร้างจากเหตุการณ์จริงเรื่องการระเบิดของแท่นขุดเจาะน้ำมัน Deepwater Horizon ของบริษัท British Petroleum กลางอ่าวเม็กซิโกเมื่อปี2553
Are you seeing this? Get everybody off the
Mike, what is that? Is everything okay?
Deepwater Horizon สูบรายได้ขึ้นมากว่า20ล้านดอลลาร์เป็นที่2ครับระตงหัวแถวที่อันดับหนึ่งนั้นเป็นหนังผจญภัยแนวจินตนิยายที่สร้างจากนิทานเรื่องชื่อคือ Miss Peregrine's Home for Peculiar Children.
Jake, right on time. Miss Peregrine, delighted to meet you.
He's invisible.
Of course. We're what's known in common parlance as peculiar.
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children เป็นเรื่องของเจคเด็กหนุ่มผู้สามารถเดินทางข้ามเวลาและได้เข้าไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนสอนเด็กผู้มีพรสวรรค์ของ Miss Peregrine และได้ใช้พรสวรรค์พิเศษของตัวเองช่วยปกป้องโรงเรียนแห่งนี้จากศัตรูโดยภาพยนตร์แนวแฟนตาซีดังกล่าวนี้เสกรายได้เก็บไว้ในกระเป๋า 28.5 ล้านดอลลาร์เป็นอันดับหนึ่งครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
This one's coming to an end.
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญส่งท้ายนิดเดียวนะคะนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นศาสตราจารย์โยชิโนริโอซุมิได้รับรางวัลโนเบลไพรส์นะคะรางวัลโนเบลสาขาแพทยศาสตร์สำหรับงานที่เรียกว่าออโตเฟจีคือกระบวนการแยกสลายของเซลล์และการที่เซลล์นำส่วนที่แยกสลายมาปรับใช้ใหม่หรือรีไซเคิลนั่นเองนะคะนี่เป็นรางวัลแรกนะคะในช่วงฤดูการประกาศรางวัลโนเบลที่มีอยู่ทุกปีอดใจรอรับฟังรางวัลโนเบลสำหรับสาขาฟิสิกส์เคมีสันติภาพเศรษฐศาสตร์และวรรณกรรมซึ่งจะประกาศในอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้าทยอยกันออกมาค่ะและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรัตน์ค่ะ
อยู่
ค่ะอยู่ค่ะค่ะสวัสดี
ค่ะอยู่นะคะนึกว่าแอบไปดูหนังไปดูอเมริกันฟุตบอลไปดูหลายอย่างเลย
โอ้ยไม่ต้องแอบไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรายุคไฮเทคแล้วใช่ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือถืออยู่ในกำมือที่ถือไว้ค่ะ
ใช่ทุกอย่างเป็นลูกไก่ในกำมือคุณนิตยาไปหมดแล้ว
คนรุ่นใหม่ค่ะคนรุ่นใหม่สมัยนี้เราคนรุ่นเก่านี่เราก็ถามคนที่เขากำมือเอาไว้อะบอกว่าเอออันนี้ไปถึงไหนแล้วอันนั้นไปถึงไหนแล้วนะคะเป็นการประหยัดเวลาประหย
ั
ด
ค่ะใช่ทำให้เรานี่แทบไม่ต้องเดินใช่ไหมคุณนิตยาเรานั่งอยู่ในโซฟากินขนมถุงแล้วอ้วนไม่ดีเลยนะ
อันนั้น
กับเบอร์เราเนี่ย
อันนั้นไม่มีโอกาสได้ทำค่ะมีแต่คุณจำเริญนะทำได้นะคะแต่คนอื่นทำ
อ๋อเหรอคะ
ค่ะค่ะคุณจำเริญนั่นทำได้
จำเริญที่
ค่ะ
ช่างมีบุญจริงๆเลย
จัดมาเลยครับมีขนมอะไรจัดมา
แต่คุณจำเริญแข็งแรงออกกำลังกายดิฉันทราบเพราะหุ่นฟิตปังมากเลย
อย่ากร
ุณาส่วนไหนคะส่วน
อย่าเอาเรื่องสาธารณะมาเปิดเผยให้กลายเป็นเรื่องส่วนตัว
ใช่